ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด66เล่มขณะนี้ก็กำลังศึกษาพระธรรมกิจการส่งมอบบทอธิบายพระธรรมกิจการหรือว่าเล่มอื่นที่ศึกษาผ่านไปครับให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเขียนจดหมายรับได้ครับฟรี ส่งจดหมายมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วกิจการบทที่12เป็นเรื่องที่อัครทูตเปโตรถูกจับขังคุกแล้วทูตสวรรค์ได้มาช่วยผู้เชื่อศรัทธากำลังอธิษฐานกันอยู่ครับขอพระเจ้าเนี่ยช่วยให้เปโตรเนี่ยพ้นนะคือไม่ติดคุกนะปล่อยพระเจ้าปล่อยออกมาแล้วทูตสวรรค์ก็มาช่วยนะครับเรื่องก็มาจบว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแต่ผู้เชื่อนี่แทบไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ยังไงทั้งที่อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยนี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกับหลายท่านนะขอพระเจ้าช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยการอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบพอได้รับคำตอบแล้วก็ยังแปลกใจอยู่เอ๊ไม่น่าจะเป็นไปได้เปโตรก็ยืนเคาะประตูอยู่ครับไม่มีใครเปิดเรามาดูกันต่อนะในข้อที่16-17ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจแต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้แก่ยาโคบกับพวกพี่น้องให้ทราบเปโตรจึงออกไปเสียที่อื่นพวกเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่เชื่อว่าคำอธิษฐานของพวกเขาได้รับคำตอบตอนนี้เปโตรออกไปจากเมืองเนื่องจากพระเจ้าปล่อยท่านออกจากคุกอย่างอัศจรรย์นะครับพระองค์ก็ไม่สามารถรักษาท่านให้ปลอดภัยในกรุงเยรูซาเล็มหรือแน่นอนนะพระเจ้าทำได้แต่พระเจ้าให้เราใช้สามัญสำนึกด้วยนะครับบางคนที่ดูเหมือนมีความเชื่อมากในพระเจ้าที่จริงกำลังทดลองพระเจ้านะครับแม้ว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งอัศจรรย์สำหรับเราพระองค์ก็ยังคาดว่าเราจะใช้สามัญสำนึกของเราอยู่ข้อ18ครั้งรุ่งเช้าพวกทหารก็ขวัญหนีดีฟอร์มิใช่น้อยเปโตรหายไปหน่อยหนอคุณหมอลูกาผู้บันทึกพระธรรมกิจการนะครับใช้คำว่าขวัญหนีดีฟอร์ไม่น้อยแปลว่ามากจริงๆเมื่อทหารรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็รู้ว่าเปโตรหายไปแล้วพวกเขาคงจะค้นหาจนทั่วคุกข้อ19เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบจึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซิซาบริยากษัตริย์เฮโรดเลือดเย็นใจแข็งกระด้างครับโปร่งไม่สนใจชีวิตผู้คนสั่งประหารทหารยามโปร่งกำลังตัดว่าโปร่งไม่เชื่อว่าการหนีของเปโตรเนี่ยเป็นพันธกิจหรือราชกิจของพระเจ้าลงให้มนุษย์รับผิดชอบคือทหารยามครับประหารทหารทั้งหมดที่เฝ้าเปโตรแล้วพระองค์ก็ลงไปที่เมืองซีซาริยาซึ่งเป็นที่พักตากอากาศบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกโรมันไม่สนใจกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาไม่รักกรุงเยรูซาเล็มอย่างกษัตริย์ดาวิดทรงรักดังนั้นกษัตริย์เฮโรดก็กลับไปพักที่เมืองซีซาริยาการสิ้นพระชนของเฮโรดเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เฮโรดรับผิดชอบต่อความเข้าใจที่พระองค์ได้ประทานแก่เฮโรดข้อ20ฝ่ายเฮโรดกริ้วชาวเมืองไทบราและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจรัฐทัตกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมืองไทบราและเมืองไซดอนได้ทำธุรกิจกับกษัตริย์เฮโรดและเมื่อพระองค์ไม่พอพระทัยมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมืองไทบราและเมืองไซดอนดังนั้นพวกเขาก็ลงมาขอเป็นไมตรีกับกษัตริย์เฮโรดอีกข้อ21เมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์และมีพระราชดำรัสแก่เขาพวกเขายกย่องเฮโรดพระองค์ยังเป็นนักพูดที่เอาอกเอาใจและก็เป็นนักการเมืองที่เก่งเฮโรดเป็นเหมือนปฏิปักษ์ของพระคริสต์พระธรรมยอห์นบอกเราไว้ใน1ยอห์นบทที่2ข้อ18ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วประชาชนยกย่องเฮโรดว่าเป็นพระเจ้าครับข้อ22 23คนทั้งหลายจึงร้องว่าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้ให้ท่านเกิดโรคร้าย พราะท่านมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยพระเจ้าไม่แบ่งพระสิริของพระองค์ให้แก่ใครครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่42ข้อ8บอกว่าเราคือเยโฮวานั่นเป็นนามของเราพระสิริของเราเรามิได้ให้แก่ผู้อื่นหรือให้คำที่สรรเสริญของเราหรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแก่สลักเฮโรดไม่ยอมถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเรื่องการหนีอย่างอัศจรรย์ของเปโตรครับตอนนี้พระองค์นะให้ประชาชนยกพระองค์เองเป็นพระเจ้าพระเจ้าลงโทษครับพระเจ้าหวงแหนพระสิริของพระองค์และนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยบางคนคิดว่าการข่มเหงที่เกิดขึ้นต่อคริสตจักรคงจะหมดไปเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ครับข้อ24แต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้นการข่มเหงที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำร้ายคริสตจักรแม้แต่น้อยข้อ25ฝ่ายบานาบัสกับซาโลเมื่อได้ทำภารกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปพายอนที่มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วยยอนมาระโกกลับไปที่เมืองอาร์ติโอกับบานาบัสและซาโลพวกเขามาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับเงินช่วยเหลือสำหรับคริสตจักรในเยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราศึกษามาถึงตอนท้ายของตอนที่2ของพระธรรมกิจการข่าวประเสริฐได้เข้าไปในแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียเริ่มต้นในบทต่อไปเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของข่าวประเสริฐไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกเรายังอยู่การยังอยู่ในการเคลื่อนไหวนี้และหวังว่าเราทุกคนจะได้มีส่วนในเหตุการณ์นี้ด้วยครับบทที่13และบทที่14 2บทนี้มีหัวเรื่องหลักคือการเดินทางเพื่อประกาศครั้งแรกของเปาโลเรามาถึงตอนสุดท้ายของพระธรรมกิจการนะครับเป็นพระราชกิจของพระคิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอัครทูตไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกตอนนี้เริ่มตั้งแต่บทที่13ถึง28กุญแจของพระธรรมกิจการคือคำสั่งของพระคิดว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในบทที่1ข้อ8นี่ไม่ได้เป็นคำสั่งสำหรับคริสตจักรโดยรวมนะครับแต่เป็นคำสั่งสำหรับผู้เชื่อศรัทธาเป็นส่วนตัวทั้งท่านและผมนะครับการเป็นพยานนี้เริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วถึงแคว้นยูเดียและแคว้นซามาเรียแล้วจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกระหว่างช่วงกรุงเยรูซาเล็มเราเห็นพระสิริของพระเจ้านะพระกิตติคุณไปถึงคนยิวและคริสตจักรทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มแรกเป็นยิวนะครับไม่มีคนต่างชาติระหว่างช่วงต่อมาเราเห็นกิตติคุณไปถึงชาวซามาเรียเราเห็นการกลับใจของคนต่างชาติบ้างตอนนี้ครับข่าวประเสริฐจะออกไปอย่างเป็นทางการจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกข่าวประเสริฐได้มาถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราผู้เชื่อศรัทธาได้รับประโยชน์จากคนที่ได้นำข่าวประเสริฐไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกครับมาถึงท่านและผมเราก็ควรจะนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐพระเจ้าใช้เปโตรมากนะครับต่อไปพระองค์ก็ใช้เปาโลเป็นหลักและเปโตรก็จะหายไปเปาโลเริ่มการเดินทางพร้อมกับบานามัสจุดแรกที่หยุดคือเกาะไซปรัสบ้านเกิดของบานามัสพวกเขาเดินข้ามเกาะแล้วแล่นเรือจากเมืองบาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นบาฟิเลียแล้วพวกเขาก็เข้าไปในแคว้นเอเชียน้อยซึ่งก็เป็นตุรกีในปัจจุบันแล้วก็เข้าไปในแคว้นกาลาเทียไปที่เมืองอันติโอคเมืองอิโคนิยุมเมืองลิสตาและเมืองเดอร์บีและพวกเขาก็กลับมาที่เมืองอาทาริยาแล้วขึ้นเรือกลับไปยังเมืองอันติโอคนี่คือเส้นทางการเดินทางครับปาดาบัสและเปาโลออกจากเมืองอันติโอคบทที่13ข้อ1ข้อ2คราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันติโอคมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซบรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า จงตั้งบานามัสกับซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นพวกเขาเริ่มต้นบานามัสกับซาโลพวกเขาเดินทางไปได้ไม่ไกลในการออกประกาศกิตติคุณครั้งแรกนี้นะครับชื่อของซาโลก็กลายเป็นเปาโลไม่นานเปาโลก็กลายเป็นผู้นำแล้วถึงการแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับคือเปาโลและบานามัสนะเปลี่ยนคำนำหน้าเรียงลำดับชื่อนะครับข้อ3เมื่อถืออดอาหารอธิษฐานและวางมือบนบานามัสกับซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปคนเหล่านี้ถูกแยกออกเพื่อเป็นมิชชันนารีคริสตจักรส่งพวกเขาออกไปนั้นไม่ใช่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มนะครับคริสตจักรในเยรูซาเล็มไม่ใช่คริสตจักรที่ส่งมิชชันนารีแต่คริสตจักรที่เมืองอันทิโอคมีนิมิตสำหรับงานมิชชันพวกเขาอดอาหารและอธิษฐานเพราะว่าพวกเขาต้องการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างจริงจังพวกเขาวางมือบนมิชชันนารี2คนเพื่อส่งพวกเขาออกไปเรายังทำสิ่งนี้ในปัจจุบันกับมิชชันนารีทำไมครับก็เพื่อแสดงว่าเรามีส่วนกับพวกเขาดังนั้นคริสเตียนที่เมืองอันทิโอคได้วางมือบนบานามัสและซาโลเพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็นหุ้นส่วนกับเปาโลและบานามัสในการประกาศพระชนะของพระเจ้าส่งคนเหล่านี้ออกไปเป็นตัวแทนของพวกเขาพวกเขาจะรับใช้ที่บ้านในขณะที่เปาโลและบานามัสจะออกไปรับใช้พระเจ้าที่อื่นข้อ4เหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคียและได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสสิ่งสำคัญคือว่าพวกเขาถูกส่งออกไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาได้รับการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้าพวกเขาออกไปยังชายฝั่งเมืองเซลูเคียและแล่นเรือออกจากที่นั้นข้อ5ครั้งมาถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศพระชนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยสังเกตว่าพวกเขาพายอนมาระโกไปด้วยตั้งแต่ต้นครับเปาโลได้ใช้วิธีการซึ่งท่านทำตลอดในการรับใช้พระเจ้าของท่านท่านมักจะใช้ธรรมศาลาของยิวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐการต่อต้านที่เมืองบาโฟสข้อ6เมื่อได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองบาโฟสแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำวิทยาคมเป็นผู้ทำนายเทศเป็นพวกยิวชื่อว่าบาลาเยซูดูเหมือนการรับใช้ที่เมืองซาลามิสไม่เกิดผลนะครับคือไม่มีบันทึกความสำเร็จที่นั่นพวกเขาได้ข้ามเกาะไซปรัสไปอีกด้านหนึ่งของเกาะที่เมืองบาโฟสพบกับการต่อต้านซึ่งมาจากมารร้ายคือซาตานโดยทางคนทำวิทยาคมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเซอร์จิอัสผู้ว่าราชการเมืองชาวโรมันบนเกาะนั้นข้อ7ข้อ8อยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื่อเซอร์จิอัสเปาโลเป็นคนฉลาดรอบรู้ผู้ว่าราชการเมืองจึงเชิญบานามัสกับซาโลมาปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลีมัสคนทำวิทยาคมเพราะชื่อของเขาหมายอย่างนั้นได้คัดค้านขัดขวางบานามัสกับซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อนี่เป็นการต่อต้านจากซาตานครับชายคนนี้มีอิทธิพลเหนือผู้ว่าราชการเมืองน่าเสียดายที่มีผู้นำจำนวนมากที่อยู่ภายใต้อิทธิพลมากมายของอำนาจมืด นะหรือมนต์ดำหรือว่าไสยศาสตร์ซึ่งต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าและต่อต้านข่าวประเสริฐข้อ9แต่ซาโลที่มีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขมนดูเอลิมาสที่นี่ครับชื่อของท่านถูกเปลี่ยนทำไมจึงเรียกว่าเปาโลชื่อเปาโลแปลว่าเด็กเล็กน้อยนะแปลว่าเล็กน้อยบางคนคิดว่าท่านใช้ชื่อนี้เพื่อแสดงถึงความถ่อมว่าท่านไม่ต้องใช้ชื่อซาโลที่มันน่าภูมิใจครับก็เปลี่ยนเป็นเปาโลแปลว่าเล็กน้อยเป็นไปได้ที่ท่านใช้ชื่อของผู้ว่าราชการเมืองเซอร์จิอัสเปาโลคนแรกที่ท่านนำให้กลับใจก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันข้อ10และพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือเปาโลอาจจะเป็นคนนุ่มนวลบางด้านครับแต่เมื่อท่านเผชิญกับการต่อต้านแบบนี้ท่านต่อสู้อย่างรุนแรงท่านรู้ว่ามันเป็นงานของมารร้ายและท่านประณามข้อ ข้อ11ดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดท่านใดนั้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลิมาสจึงคลำหาคนให้จูมือไปครับเขาอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วครับตอนนี้เขามืดฝ่ายกายข้อ12ครั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลมีของประทานที่เป็นหมายสำคัญของอากาทูตเมื่อท่านไปที่เมืองปาโฟสท่านไม่สามารถบอกให้พวกเขาเปิดพันธสัญญาใหม่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะครับพวกเขาไม่สามารถเปิดพระธรรมยอห์นเพราะว่ายังไม่ได้เขียนแล้วพวกเขาจะรู้จากสิทธิอำนาจของท่านได้อย่างไรครับรู้โดยหมายสำคัญทุกวันนี้มีพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ครับเราได้รับวิธีใหม่ของการรู้จักสิทธิอำนาจในพระธรรม2ยอห์นข้อ10ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าสวัสดีกับเขาหลักคำสอนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่กลับมาที่เหตุการณ์นี้ครับนักธรรมวิทยาคมได้ทำการอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์ของซาตานในสมัยนั้นผู้เผยพระชนะเทศคงจะสามารถรักษาโรคและก็ทำอัศจรรย์อื่นโดยอำนาจของซาตานอาจารย์เปาโลมีสิทธิอำนาจของท่านได้จากองค์พระคริสต์เจ้าท่านอยู่เหนือคนทำวิทยาคมโดยข่าวประเสริฐของพระคริสต์เจ้าเมืองคือเซอร์จิอัสเปาโลได้รับความสว่างเมื่อก่อนเคยอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณครับเดี๋ยวนี้ได้เชื่อถือและก็อัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ13ฝ่ายเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียยอนได้ละพวกนั้นไว้แล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มมาลูกาไม่ได้ตำหนิยอนมาระโกแต่อย่างไรเพียงแต่เขียนว่ายอนได้ละพวกนั้นไว้มารดาของยอนเป็นสมาชิกสำคัญในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มและบ้านของมารดาของมาระโกเนี่ยก็เป็นที่ประชุมของคริสตจักรนะเมื่อยอนมาระโกมาถึงเอเชียน้อยครับได้เห็นอันตรายและความลำบากเขาตัดสินใจกลับบ้านต่อมาเราพบว่าอาจารย์เปาโลไม่ยอมให้ยอนมาระโกไปด้วยในการเดินทางประกาศครั้งต่อไปอาจารย์เปาโลและบานาบัสต้องแยกกันในที่สุดในการทำพันธกิจนะครับคืออาจารย์เปาโลไปทางหนึ่งและบานาบัสก็ไปอีกทางหนึ่งอาจารย์เปาโลคาดการผิดเกี่ยวกับยอนมาระโกพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเขาเพราะความล้มเหลวของเขาพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราเพราะความล้มเหลวของเราด้วยพระองค์ให้โอกาสแก่ยอนมาระโกอีกต่อมาครับอาจารย์เปาโลยอมรับว่าท่านตัดสินใจผิดและเมื่อท่านใกล้จะสิ้นชีวิตท่านได้ขอให้ยอนมาระโกเนี่ยมาหาท่านในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ11นะครับบอกว่าลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วยเพราะเขาช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีนี่คือยอห์นมาระโกที่เขียนพระธรรมมาระโกที่เราอ่านกันอยู่ครับพระเจ้าให้โอกาสแก่เราเหมือนกับที่ให้โอกาสแก่ยอห์นมาระโกแต่ตอนนี้ครับเป็นตอนแรกยอห์นมาระโกล้มเหลวทิ้งเปาโลบานาบัสไปเยรูซาเล็มนะครับขณะเดียวกันเปาโลและบานาบัสได้เข้าไปในด้านในของแคว้นเอเชียน้อยในการทำพันธกิจส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688
ของเรากำลังสุดโทรมไป